Martin Jensens roman Magtspor. En eskalitlig roman. Indlæst af Hans Bay. Prolog. November var ingen rar rejsemåned, men var man i andres sold, havde man ingen indflydelse på hverken mål eller med. Man gjorde, som der blev sagt, i hvert fald så længe spillet gik godt. Og skulle terningerne vise tilbøjelighed til at falde ud til ens egen eller opdragsgiverens ugunst, gjaldt det stadig om at afholde sig fra forsøg på andet end at bøje reglerne og bakke ud af lejen med liv og penge i behold. Dagen var ellers begyndt bedre end aftenen sluttede i går. Regnen, der i over en måned havde gjort spor og veje tunge og fået klæderne til at slaske våde og kolde om lemmerne, var stillet af i morgens løb. Da han over vågen stak hovedet ud af kirkeladen, sendte en forsigtig sol, blege stråler ned over Jordløse, fik magt, mens hans blik omhyggeligt ledte efter grunde til uro, og drev tåge frem af nyvendte mulfurer. Han kaldte sig Lauge for tiden, og rejste under dække af at være klædehandler, og selv en klædehandler måtte være på vagt. Når en sådan rejste alene uden oppakning, var det tegn på, at han havde solgt sine varer og kunne formodes at have lommerne fulde af sølv. En lækker bisken for alle de mænd. Øjnene glidede endnu en gang over landskabet. Han skuttede sig i morgenkulden og rystede de brede skuldre. Var han ikke snart for gammel til dette? Da han var ung, kunne han sove i en grøft og alligevel være frisk, så snart han vågnede. Nu, hvor håret var tyndt og gråstribet, maven sværere og musklerne blødere, sad kulden længere i ham. Morgenmåltidet var simpelt og hastigt overstået. Bygkagerne var blødgjort af ugers væde, og det lugtede en anelse surt op ad øltegnen. Han sendte en længselsfuld tanke til sit seneste ordentlige måltid over i Jylland, hvor greven holdt åbent bord for alle i sit brød, og smaskede ved mindet om fede marsklam, kapuner med rundede bryster og sødt hvedebrød. Bed så den fade bygkage i sig og skyllede efter med øl, der på trods af sin eddikedunst endnu ikke var helt udrikkeligt. Med lidt held burde han nå Assens inden aften og kunne så belønne sig selv med et ordentligt måltid. Inden for byens volde burde han være sikker. Hvis der var folk efter ham, måtte de træde åbent frem i stedet for at luske rundt i krat og skov. I hvert fald, hvis greven havde ret i, at hans foged styrede sin by med hård hånd og skarpt sind. Han huskede byer, hvor øvrigheden slap sit tag og mistede overblikket og styringen. Byer, hvor portvagterne for gode ord og betaling slap hvem som helst ind og vendte et blindt øje til slagsmål, når blot lommerne blev tynget af klirrende mønt. Det var derfor, det nær var gået galt i Bortesholm. Foden der var på mere end en måde en tandløs dabejs, med forkærlighed for brændt øl. Lauge havde ikke opholdt sig mange øjeblikke inden for de faldefærdige mure, hvor gabende huller i stensætningen var nødtørftigt udbedret med træværk, før en sløvt udseende drabant ræbede en ordre om at opsøge foden. Han havde set sig søgende om, efter en rådstue for så at blive oplyst om, at byens øvrighed holdt til i stadens eneste værtshus. En skænkestue, halvt indgravet i nordvolden. Det kostede ham en lerkande ramt sprit til foden, ud over de obligatoriske 3 penge lypsk til byherren og få tilladelse til at overnatte i byen. Han havde ikke brugt nællemærket, grevgert tegn, der ville have sikret ham gratis ophold, men foretrukket at skjule sig bag en påtaget identitet, som Møllersvend på vej hjem fra et års ophold, et ikke nærmere bestemt sted i det tyske, og havde uden besvær fundet det falske lærerbrev frem fra det skjul, hvor det lå sammen med andre dokumenter, hvoraf nogen var gennemfalske, andre blot rettede til. Møllersvend, tømrer, eller klædehandler. Det var hans foretruknes kalkeskjul. I tidernes morgen boede han hos sin svoger, der havde arvet mølleretten til Halkær Ås øvre løb, og havde der tilegne sig viden og håndelag, nok til at kunne snakke med om mølledrift, også når udspørgeren selv var møller. Tømmerfaget lå for hans hænder, og da han engang måtte holde sig uvirksom i næsten et helt år, havde han haft held til at indynde sig hos en tømmerenke i Lund, der gladeligt beordrede sin første svend til at lade ham arbejde i værkstedet, en ordre svenden kun trævent fulgte, indtil han så, at hænderne var skruet rigtigt på den fremmede, der fik enkens øjne til at skinne med en glans, det aldrig var lykkedes den afdøde mester at vække i hendes blik. Men begge disse påtagende roller krævede, at han medbragte værktøj, og i hvert fald for et syns skyld søgte arbejde i landsbyer og steder, hvilket var i orden, når han havde tid nok. Men ikke nu, hvor hast var nødvendig for at bringe ham bort fra eventuelle forfølgere. En klædehandler derimod havde hverken grund eller anledning til at standse op for andet end at sove og spise. Og i modsætning til møller og tømrer forventes han ikke at søge logi hos håndværkere på sin vej, så ingen ville undre sig over, at han sov i skænkehuse eller i det fri. Hvad det sidste angik, antog folk blot, at han var nærig og ville spare sine slanter. Det skete, han brugte andre identiteter, da hans liv havde sat ham i mange roller, men disse tre var som sagt hans foretrukne. Og det var heller ikke hans dække, der forrådte ham i Bortesholm. De, der var ude efter ham, vidste uden tvivl, hvem han var. For en af dem, ham, der førte sværet, havde hvisket hans kristennavn i hans ører, og det var der få, der kendte. Ret beset som